sango ya mukili lelo na viwa lingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye, Nelson Lopes na Sims Lumami, Nanzila Yamasini, Bui Bolamu Pe, Boko Ilamu na Lina Kanabisuli Neneli Isango na Lokuta La Lingala, Uto Studio 17 Awa na Washington DC. Na Sango Yamu Kilia Leloto Kolobela. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à Tali Mambi Mabobateli, et Kolo Congo démocratique Azali Kokuba, Masolo, Yaminene Topé, Ituri, Nabanaba Ituri, Pe, Basimba Mandoki Banso, Akebisi Bango, Ete Mboula Matari, et Kobudisa Bango, Makasi, Soki Bandimi, Kosukisa, Bitumba, Biabangote.
En tant qu'autorité, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut aussi passer. Surtout que vous avez un moyen, et peut-être que vous avez un moyen de l'autre. Que vous assistez à la tuerie, à la massacre, vous allez comme ça là-bas. Sans que vous réagissez.
Mikolomi bale mitikali yambo ete ba kelimi beko ba ekolo Congo demokratika ba puna ba kambi basika ba bingumba ba landi ba bango na ba senateur nzokande na Kinshasa ba vandi bazali kolela pambate engumba eye lokola ekolo mobimba ezali bongo kobebisama nzela iso ekufa uto mwakala.
Nous avons dit que nous bien centre-ville, soit aux rues Willeri, soit aux rues 24 novembre. Je dis qu'est-ce que c'est un problème? Il y a guerre, caca, il y a est. Est-ce que y a un petit peu ça qui est bon? On sait qu'il y a des founas. Est-ce que Basuki, donc, calcule, monsieur, au bon sens, c'est les athées?
Na lina kanabiso na bozindo lelo tokoyamba docteur Michel Mouvoudi mukambi ya mabongisi to chef de projet ya Banque Mondiale azalaki na makita ma printemps ya mbala ya tukungu to bana mwambe ya Banque Mondiale pe FMI awa na Washington DC. Makambo maimanso tokokindi na bolai nango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Sinzili to mobateli ya Cheribe Okende na kombo ya Niko Kabunda azali lisusu kolandela mate po na liwa ya mokeli mibeko kasi po na kobuka mibeko elobi mosambeli waye Maître Jules Bongombe alobi ete li kambo ya Niko Kabunda lisi litinda maki uto mokolo mwa mitano ya sanza eye ya minei na auditora militaire botinda mibwango bosalamaki kulanda ekateli ya bazuzi baye basakolaki kulanda li pasoto autopsi ete Cheribin Okende abimomaki nde komiboma kasi Niko Kabunda azali nanu kinusika na bokangami na boloko bonene seperka makala kulanda Maître Jules Bongonde mikolo mili ki ba ili botali ya Cheribin Okende ba koti saki bo funda mi bo suso mokolo mwa zomi na mitanu ya sanza eye ya minei na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolanda maloba matambula ki na internet maye maloba maki ete mazali ya ministre ya kale ya tourisme Moderon Simba maye mataki bato baito liwa ya Okende ministre ya kala Moderon Simba awasi motuka ya Okende yende atika maki uto sanza ya zomi eleki Cheribin Okende azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya opposition ensemble pour la république ya Moïse Katumbi pe ministre ya kala ya transport akutamaki akufa na masasi na nzoto na motuka waye na balabala moko na Kinshasa na sanza ya sambo ya mobu moleki. Mokeli mibeko ya kala ya etuka ya Nord Kivu pe moko na babundi ya makoki mabomoto Jean-Paul Paluku Ngaongondi akangami kati na batomboki ba ADF na mavivi ngite e sakoli kapitaine Anthony Mwalusha ya molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na Beni mwa ngonga ya mbona yango Jean-Paul Paluku Ngaongondi asakola ki na bamedia ete a Bika Kinde na Bitumba po amikutaki kati na bobetami manduki ya batomboki ADF na mampinga ma FRDC pe bayi mampinga nde babiki sakie. Nzoto misato ezwa mi na mai ya Lufira na territoire ya Mitwaba na etuka ya Okatanga sima na masua moko kuzinda lelo pene na kilometre kama misato na Ngumba Lubumbashi na Okatanga mukambi ya territoire dali Kalombo alobi bato tukumi bali na misato bazali komona na tekino sika kulanda maloba maye basali mibembo zomi na mibale ba bikisami basi motoba bana banei pe babali babali masuwa mango mazalaki pe komema biloko mingi kasi ezwaki likama ya motele kolanda dali Kalombo. Seni misala miyama ponami na ekolo Kongo Demokratike etiaki uto lobi loleki bisika bia kukomisa nkombo ya bayebako wilila bibunga ya bakonseyez urbain ba bourgmestre pe balandi ba bango po na ekolo mobimba. Misala miyango mikokende kino mokolo mwadibwa ya sanza mitano ekoya na ngonga ya mini simananzanga na Kinshasa maponami ba bakonseyez urbain makosala imate po na Ngumba Kinshasa. Kenya Airways esakoli ete ba saliba yango babali ba kangamaki huto mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mine imuliki pe ba kambi ba demia pa misala ya bokengi me mampinga maekolo Kongo Demokratika batali kubuya kutika bango kompani e ya mibembo miampepo elubi ba saliba ye ba kangamaki po na liboke lyoko liye e boya ki kondima po na mikanda madwana mikukisa makite. Kenya Airways elubi bi liboke liyango likomaki atate na esika ya kozwa yango po na komema yango na mpepo. AFP epesi sango yango elobi de miapa e yanonite kino sika po na likambo liyango. Ekolo Amerika esakoli bolongi mpo na mwa ntango ya basoda bayango na Chad mwa mikolo sima na boyokani bosalamaki na ntina ya kolongola basoda bayango na ekolo Niger nzinga nzinga pene na basoda nkama ya Amerika bazalaka na Chad mpona bitumba na badongolo meso to badjihadiste na Sahel molobeli ya Pentagon ministere ya bobateli ekolo na Amerika Pat Ryder bolongui na Chad bozali mokano mwa ngonga po na bobongo libo boya boyokani ya mambi wasali bokingi boye bokozongela sima na mapunami na Chad omokolo mwa motoba ya sanza ya mitano ekoya. Bureau etali makoki mabomoto ya ONU e lobi emitungisi na botelemisi bwa VOA lo lakala Amerika pe BBC ya ba angele po na mposo mibale na basoda ba botola bokonzi na Burkina Faso sima na bosakolami bwa sango etali bobomi bwa bato baike na mampinga maikolo eye biro eye ya makoki mabomoto ya ONU e lobi bopekisami bwa bonsomi bwa misala bia bopanzi sango bo singili kosukisama na kozela te bonsomi bwa kozwa maloba bozali pe na ntina mingi epai bato bavandaka pe lisusu na ndenge transition ezali kosalama na Burkina Faso elobi molobeli ya misala miye mia ONU Marta Hurtado na biyano na ye na VOA Afrique mokambi ya reporter sans frontières Sadibou Marong alobi bonsomi bwa misala mia bopanzi sango bozali kokoba kobebisama na Burkina Faso esika basoda babotola bokonzi alobi bakonzi ba Burkina Faso bazalaka na bizaleli ya koyanula te tango batuna kabango mituna na makambo lokola maye bokangami bwango bosakolamaki sima na VOA pe BBC kopesa sango Human Rights Watch e sakolaki na kopamela mampinga ma Burkina Faso kobuma bato koleka kama mibale na tuku mibale na misato kati na bango bana tuku mitano na motoba na bitumba mbala mibale na badongolo meso badjihadiste na nord ya ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka eye Edi Isango. J. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre Atali Mambi Mabateli Bwa Ekolo Congo démocratique Azali Kokoba, dialogue Thomas Solo Manene, Nabana Borki, Nabana ya Ituri, Naba Simba Mandoki, ya Ituka eye Batomboki, ya Mangomba Lokola Kodeko, Zahir, FRPI, FPIC, Pi Masanga, ma autodéfense, yandenge nandenge, bazali kuzwa maloba. Jean-Pierre Bemba akani kozungisa kimya na mandoki soki batobaye ba kobi kuboma bato tolanda bulayi bwayango na Erikas Mwisi.
Bampaka mayele mingi ya Ituri balakisi bilongi ya Mangomba mabasimba mandoki banso lokola Kodeko Zahir FPIC FRPI mpe masanga ma autodéfense nenge na ndenge mai masangisi kabila inso ya Ituri bazalaki na likitali na utolobi ntina ezali koluka bosukisami ya libela ya buwami na ba territoire mitano inso ya etuka eye toloba Njugu Magi Aro Irumumpe Mambasa pona Jean-Pierre Bemba minduki mikole la kala mingi te soki batomboki baboyi kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi tulanda Jean-Pierre Bemba
biloko tokosi sango degré ou de force bolinga bolinga te et pour ça la manifester parce que en tout cas à niveau d'angai peut je pas le niveau avant soda nyoso bon officier en tant qu'autorité na mboka oyo tokoki kotika te soki tozali na moyen et peut tozala ba moyen nyoso que to assister na ba tuerie na ba massacre zali ko salama sans que to réagir parce que buso moko pe un jour nous allons rendre compte bo salaki ni n'est pas la vous stopper makamongana parce que vous croyez que la vie vous appartient vie à muninga ça ya bino non c'est très grave. Ça veut dire que d'ailleurs, à côté, à Binoté, mais je vous dis, vous avez intérêt, il y a côté qu'à Makamouana, il faut que bon la moitié, parce que Makamoubo, ça, la Wana, il cause la même banane à Bino. Mabé, il cause la même banane à Bino. Makoko d'Abino. Je ne sais pas si on peut imaginer le Wana. Bon, côté n'a schéma, moko, n'a vie, n'a Bino, c'est. Enfin, pour moi, je trouve assez grave, dramatique.
Pour la vice-premier ministre, Atali Mambi Mabouba, Teliboa Ekolo, et Zali Mawa Mingi Komono, Banaba Ituri, Koko Bakoubomana, Wuto 2001, Ntango Azalaka, Nengouba Bounia. Tout l'andali sous Jean-Pierre Bemba.
C'est le problème Oyo entre Awanakati Naituri, alors je ne sais pas. Ou peut-être alors il faut auto-exorciser Ituri. Pour le Mola Zabulu Oazali Naituri. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Tata, Bana, peut-être Bakoko, Bazo Landakaka, Lokolo Oyope, Mape Oyo, Ezo Salamape, Ezo Leka Awa. Barese Onayoki na Poso et Kiwana. Mais c'est terrible. Na sens que on dirait que vie à moto, même la vie à Nzinzi, Zaka Andiri Mokopo la Batamusu. Or la vie, vie à moto, Ezali sacré. Ezala la mis sur la piste, au père la mis sur la Nzambi, Ezali sacré. Et la fille que l'on a fait d'abord, n'a pas fait que l'on a fait un groupe armé, je dis, Makila Oyo, Bozo Tangisa, Awa, Naituri. Je suis sûr, Nazali Zambete, mais je suis sûr que Nazali Koganga quelque part. Et puis je suis sûr que Oyo, Bazako Tangisa, Makila, va rendre compte tôt ou tard. Et pas Nzambi, ça j'en suis sûr, parce que ce n'est pas normal.
Ungambo Naye, Molobelia Batomboki, Bakode Kuba et Basila, Koboma Mingi, Naituri, Alobiete, Lokuta Kouta, Ominoko Miabatomboki, Lokosalisa, soki mokete tulanda motomboki okombo ya basa
makambo ya Ituri soki tobandi kosala lokuta ekosunga biso te bato ya autodéfense basali première attaque na bango c'était avant hier hier DPC topesi ordre na baelema biso ba répliquer te lobby kaka bato ya autodéfense kouta village tché babandi kobeta masasi kouta tché à direction ya groupement Bodo kaka na secteur ya Walendu tat ce qui s'est passé aujourd'hui bato ya autodéfense premièrement tomoni alerte moko na réseaux sociaux ba lobby bato na biso basali attaque. On a vérifié. Après vérification, on a trouvé il n'y a pas eu des attaques. Mais quand la porte-parole est à autodéfense, il y a un peu de temps,
Jean-Pierre Bemba, na lipingali ya bayi mbula matari baye, batinda maki awa o etuka Ituri, na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Bokambi ya bitumba mpe misalami ya mapinga na Ituri eye ezali na se ya état de siège oyo atiama bongo bomo yangeli ya etuka eye lieutenant général Luboyon Kashama Johnny mpe azalaki na likitalina bosimba ete Jean-Pierre Bemba na délégation na ye nyonso bakitaki lelo engumba Bunia sima ya kosukisa likitalina mpona kozonga na Kinshasa. Erika Smwisi Bunia. Pour la Lulaka, l'Amérique.
Mikolo mibale mitikali yambo eti ba kelimibeko ya bituka bapuna bakambi basika ya bindunga ya bingumba pe bituka na balandi babango pe ba senateur nzokande na Kinshasa bavandi bazali kozela ete ba ibakuponama batala yambo ndenge nzela ebebisa mitulanda sango yango na bulai na Natalie Sekaburu Simurabie.
Pona kotambula na babalabala mingi ya Kinshasa esengili kobimisa makasi manso na mituka, na ba moto mpe batu, bazali koleka na mpasi, mabulu, potopoto, maye tondi na banzela, loko anavini kabombare, ko banda nzela enene na kombo ya Kasavubu, kino na bon marché, bakisa lisusu Kabinda, Bokasa, Kasai, ndambu ya Flambo pe bongo na bongo. Na babalabala misusu, soki mbula ebeti, ebaluki loko la maziba. Loko la nzela ya triomfal, wileri pe misusu. Ba iki Kinshasa bazali komi tu na nini esaliete, enguma eko manalolenge eye. Loko la basundoli yango kaka boye. Tozwa ki maloba, mabaike na bafandi ba engumba mokondi ya ekolo Kongo demokratiki.
Donzela pso mtu uchi changu po kende bien centre-ville, soit ozui wileri, soit ozui 24 novembre. Tuebiti eske za problem ya guerre kaka ya este, eske ya umu tezo sake mbongo nyo seke ndekuna, eske basuki, donc kalikini msuyo wabungse ya nzele zate, soit tozana basimantere bele, bota kaka banzela nyo seko na beton arme, soki deja na bagudrune zo simbate, pongana landaka na televizyon, deje ya devoire drenaj, alubike na sistem na bango ya shikaba, onotine ba inspekte na banzela nyo so, na shak kominu, nzela nzela ba italaka, plas ninyo nzele salimu alibulu, plas ninyo fuba, poba bongsaka deja avame.
Ebele pe, bazali ko senga na bakambi, basika, baye, bakopona mwana mikolo mizali ko ya, koluka penza kotala nanu bolamu ya etuka pe engumba mokondi koleka boye mwama ngomba ba politiki mabango nantina ete engumba elata elamba ya sika kasite elongi ya parent pauvre to ya moboti ya mobolate pamba te Kinshasa ezali talatala ya ekolo Kongo demokratiki tolanda isusu baike bafandi ya Kinshasa
bakambi ya sika o boko tapono bakonza mboka na biso balanda ba decision ba parti te balanda ne souci ya peuple basala pona peuple ekene liboso batele liboso likama banzela ba chauffeur ba okuma ne balingi banzela ngo pesa no ya kobeba Kinshasa za tana nzela moko te za praticable biso particulièrement na barumbu awa aveli na biso principal le sala ko kota commune na biso kabombar eza impraticable na niveau moko na ebite soto sande
na mikolo mileka ki totuna ki motuna na moko na bakelimibeko ya engumba ya Kinshasa na kombo ya Dieu Merci Maibazi Luanga likolo lia banzela mpe biloko biike ya engumba mokonzi ye atalisa ki ete manso mazali ko salema na ntina ya kobongisa engumba mokonzi ya ekolo na maimatali ba infrastructure to biloko bitongama mpe atangi ndamu banzela eye esi esalemi na ngalie mpe na bakomune misusu kasi akanisi ete mikakatono mizali mpe aliki ete nzela mingi ekotongama na mikolo mizali koya. Teo kadye merci Maibazi Luanga.
Il faut reconnaître que depuis un certain moment, ba travaux pour babika des grandes envergures, c'est-à-dire otonga, ben infrastructure de base, y a canalisation de l'Ouvasta, y a drainage, mingi salama qui était engagé, mon avocat du Nord. Par exemple, au moment là qui a venu boucler des autobus en fait combattre les salami, a venu Zolana et salami, là-bas drainage, là-bas, a venu. Bah, général Bassouk, Yozouta, Ozon, Ezobimati, Nanino, Naniwan, Tolandro, Salama, Aveni, Louis, Oezobima, Naniwa, Yakaluka, Oezo, des enclaves, Ezo, Rémi, Komine, Natsuya, Sedemba, Ona, Komine, Angalema. Donc, il y a beaucoup de choses sont faites, mais il faut reconnaître que, besoin, il y a une infrastructure de base, Naniwa, Kinshasa, Eza, vraiment, Makash. Sorotali, les lobes, Komine, Oezo, en France, au Komona, qui, bah, Veni, Amine, Noana, Bacha, Bagnon, se commis, les lobes, étonnés, tout ça. Donc, je pense que, défi à ma carte, c'est que il faut dynamique au chef de l'État, mon Bonambo Kabandaki. Il faut s'accélérer davantage de Nala sur les éléments essentiels. Donc, au niveau de la commune, il y a Nala sur que Nenga Mouna Sali constat l'évolution de Kambo, évoluer ma carte. Mais besoin est toujours immense. Il faudra toujours aller toujours dans le sens et continuer toujours à faire la des grands travaux.
Bayi Kinshasa basengi bongo na bakambi baye tukampe engumba kotia mpenza politique ya bobongisi ya makasi mpe misolo mpona kobongisa nzela ya engumba Kinshasa na lombango ya mboete ekoma na lolenge ya mabe makasi pamba te kozanga banzela nde ezali kokomisa transport pasi pe lisusu ezali kobenda bato ba mobulu mpoete basala biyoma na bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tukumi tangwe lina kanabiso na bozindo tolanda.
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo. Tuzali na isengwa kuyamba mwana mboka Dr. Michel Mvudi. Tuzali awa na Washington DC na nzela ya Digital, ya Printemps, ya FMI, Fonds Monetaire International na Banque Mondiale. Bon, tuzali epe poto lubela makambo mwa mingi. Mbote mwana mboka Dr. Michel Mvudi.
Mbote papa edi boza bien.
Tuzali malamo.
Merci beaucoup.
Tuzali osala kanayo deja na Banque Mondiale. Tuzali awa na mbala oyo oye likamuni na sike oye nango pona ekolo Congo démocratique topela mbambo kam supo salaka.
Alors merci d'abord à invitation na bino na sepeli mingi koyawa parce que moni mboka na biso lelo soki otali ba mortalité ko ba mama kokufa tozana ba indicateur zo na kisake na Congo na biso bana ba mama bazo kofebele parce que ba service de santé a biso ezamala moté oké hôpital ki sezate oké hôpital ozozwa baminganga ya malamu te oké hôpital mbongo bazo senga yo eza ebele et puis ba distance eleki surtout na ba dotoa bazana mboka na ville oké kozwa centre de santé penepene mais ba tozana kwango bazana kwilu ba tozana na chwapa ba tozana manyema kuna ba distance eza ebele ba tozo kufa na nzela omoni mboka na biso za mukete eza 2 millions plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors les lots yeko solo là ngenge nini to kiko sala pe to koma to réduire niveau ya mortalité ya ba mama ba ko kufate. Alors to yeko discuter na ba bailleur de fonds, spécialement Banque Mondiale, aux hommes na Banque Mondiale na pays na biso azo ko soutenir santé. Azo pesa mbongo pe po vision ya mboka. Sengil ki mutu nyonso tout azala na kisi azala na ba soins ngenge za alingi et Salem. Donc toi pour na kota la ningi nini tozo kende na programme wana, est-ce que biloko zo kende bien, est-ce que ya biloko ya kubongisa nini toki ko sala malamu pour population na biso azwa santé ya
tango bibongo za ba mama na nzela ya maternité tope na kobota na bango to na ba mama kaka en général.
Non, kobota principalement. OK, généralement bazo kufa mingi parce que mutu nyoso tout ce qui est malade ya kena hôpital azuki ki sida ce qui moyen zalité akobika te. Alors mais spécialement ma maman bazana bazemi na bana ya moins de 5 ans. Donc les population to benga ngona na santé publique population fragile. Bango bazo ko febele et ba chiffre zo la ki sakietoza parmi ba pays wana problème wana ezali nanu. Donc il faut auto changer mon modèle ya biso sala musala.
Kasi gouvernement ya ekolo Congo démocratique et c'est lobby ya mokonzi mboka lobby yango et puis ba ministre d'abord un bazo bunda pona venga ngo couverture
sanitaire universelle
to pe ko pesa ba tenion so lisali si ya minganga pe ba lobby par exemple maternité et komi au
fele
makambo wana ndi yango lingo sala yo za na bank mondial yango ndemo pesa maboko
d'abord il faut ko féliciter initiative wana. OK, za mbale les bosso to moni na pays to lancer initiative et zo kende na sens ya ko développer accès aux soins, ça veut dire que ba mama ba banda ko zala na problème ba accès financier té so ki mama ayé boyé a boti wana eza déjà bien et puis ya liboso il faut que le bango l'état pe a tiembongo na ye to bandi na Kinshasa gouvernement congolais a pesé 42 millions pour na kosala déjà programme wana ya accès aux soins la gratuité na ville ya Kinshasa mais ndenge zo ye ba ndeko edi RDC eza 26 provinces eza Kinshasa té wana eza problème liboso problème a bibale eza qualité des soins au moni mutoki ko koma na hôpital a futite mais faut bon il faut ki sezala il faut munganga azala na ba capacité a bien a yebi mosala na e bien il faut esika kobota ezala esika moko ya bien vous comprendre donc menawa effort to sala na ba konzi ya mboka eza ngenge nini to kiko améliorer nanu couverture ba province mosusu pe ezo programme wana nazana esengwa koyebisa yo que grâce à financement à Banque mondiale gouvernement a checké programme na Kinshasa mais lelo tozana 11 provinces au total et tobakisi ma grâce à financement ya Banque mondiale mais en dehors de ça les autres sala pe ba effort pour ezala ba kisi ezala ba soins ya qualité parce que eloko wana ekotiko améliorer ba mama ba kufate ezaka ka ba komi mais il faut que kobota wana esala mana ba conditions moko requises
et ça a mis déjà na ba province nini pour kongweza na ba province pour province 26 yezo ba 11
alors na kotiko tanga ngo donc toza bona Kinshasa OK oza na province ya Kwango toza na province ya Kwilu toza na province ya Maindombe toza na province ya Kasai OK Kasai Chikapa Kasai Central Kananga toza na Sud Kivu Bukavu toza na Nord Kivu eza Goma toza na province ya Chwapa Boende province ya Mongala Lisala Sudubangi eza province ya eza province Sudubangi et puis chef lieu Gemena voilà donc wana ndeba province wana tokiko to
bon ba mususu etikali
alors bon mususu etikali to lobakango ezalaka progressivement selon bongo bozanango parce que ce que olingio tia programme et si kanyonso malamoko il faut otalana no est-ce que ozan espace financier est-ce que ozan mbongo ko salango ça veut dire maintenant si koyo tozo mobiliser lisusu mbongo pour te couvrir pays mobimba et puis ce qui tozo loba couverture santé universelle un de quoi dit il faut koyo ba ke zakaka ba mama na bana te et ça muntu nyonso tout ba papa pe ba to ba kola pe donc tozo mobiliser mbongo d'abord nous côté Banque mondiale déjà grâce à bisomoko to soutenir le gouvernement, to couvrir presque moitié pays. Maintenant, tozo benga ba partenaire mosusu, Union européenne, ba to USAID, Global Fund, OMS, pour bango pe bazwa mbongo na bango, to tia esika eza priorité ya chef de l'État, ya chef wa mboka. Donc, eza nde efforts na tozo sala, sikoyo.
Kasini ni sa ami déjà pour ata bazolo bango, bon, président ya Félix Tshisekedi ya sali déjà kole 4-5 ans kontina mandat mi balé. Mais kalate ya tokwa kipe ba mwasi musu kutaza kini infirmière akikobota bo ba lokwa zaki na mbongo ti akufi nini vrai nini zo sale ma penza
pour ya yala pona lelo d'abord il faut qu'on voit que to sale évaluation to zo mona ke ezana ba structure mosusu bazo appliquer politique wana te c'est l'état zo futa bango mais entre l'état bango bazo senga mongo pe batu donc ça veut dire il faut qu'on communiquer davantage pour population ayeba que ce qui na ke na centre na kofuta te parce que ça batu moko bazaka boye oyebi ke za gratuit mais entre temps azo senga yo mongo ça c'est le premier problème deuxième problème tu remarquer que surtout côté a kisi na matériel il faut kobaki ça parce que munganga so que ye okopé sa mongo pour afficher okopé sa mongo pour le côté mais so que azana pareil oy sengeli lokole ekografe so que azana ngote akopé ses ordonnances ok ndeko sa lango esika mais so que kumi kuna ba faut kofuta donc tu dois comprendre que il faut tout tiens moi appui consistant côté à bas matériel laboratoire bas mutu mususu ils ont mis tena programme tozo salango mais ça bas amélioration et évaluation et montrer que non c'est vrai les lobes à maman baso futate mais il faut tous faire l'effort pour bas examiner mususu pe bas on doit futate tu as un problème avec ça maintenant au Yébi qui chasse César 15 millions d'habitants non 17,2 millions d'habitants ils a pratiquement plus de 30 zones de santé ils a la canaba structure nyon sur qui chasse ils ont un programme wanate parce que ils a bas mususu to sali moi évaluation de base pour tout monde est-ce que awa to ki ko supporter maternité sauf que dans ma condition est réunie il faut d'abord to ti condition wana ce qui fait que parfois il y a des maternités ezaka na kisasa wana mais ba mama bazo futa mais travail mo sala to zo sala na ministère de la santé biso partenaire to zo landa vision wana parce que il faut biso partenaire to zala aligné sur la vision du gouvernement et ça justement effort ya ko améliorer disponibilité des services mais pour na lelo na ba province wana na EPCO en tout cas babama bazo futa directement mbongo te soki alingia bota mais il faut kokende un peu plus en profondeur
au desaka ya kobota te lobi peza pe na ba mususu na ba mpakara ba mususu na ba tunyo
so couverture kuna toki tozo to bandi na ba mama bazo na zemi na bana mais soki lobi couverture sanitaire universelle wana universelle les overlin mutunyo so tout vous comprendre mais pour na kokoma na ba tunyo so tout il faut mbongo alors tozo bakisa étape par étape tozali na ba mama bazo na bazana bazemi après to koleka na bana après ba jeune après ba et puis ainsi de suite mais ça processus et c'est comme ça qu'il faut d'abord
Ezalaki docteur Michel Mouvoudi ya Banque Mondiale. Na sango na biso ya lelo tolobaki ete Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre ya bobateli ekolo, azali na Ituri na masolo na basimba mandoki, akebisi bango ete mbula matari kobeta bango soki bandimi kotika bitumba te. Matondo mingi na bino boso walandaki biso, matondo mingi pe na Nelson Lopes, na Simi Lumami basungaki biso nzela ya masimu. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.